Wajjira abbaa alangaa addaa mootummaa federaala Itoophiyaa qorannoo hojjechaa caalu hundeessaatii fi wansuun wal qabateen haala Itoophiyaan amma keessa jirtu akka mootummaan qoratee argee jirratti ibsannoo jira. Kan irratti itti gaafatamtu wajjira abbaa alangaa addaa mootummaa federaala Itoophiyaa aadde Adaanech Abeebee odeeffanne nama dubbisu kutaan jalqaba kuna.
Hooggantuu wajjira abbaa alangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Adda Adaanechi ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabate qorannaan mootummaan yeroo ammaa geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira?
Erga artistiin beekamaa jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaan oduu irraa eegalee guyyaa dhumaa jalqabarraa qorannaa itti jira. Shakkamtoonni adda addaa battalumattis hojii jala to'annaa jala oolchinee turre. To'annaa warra jala oolchinee irratti qorannaa goone. Agarsiistuuwwan namoonni Haacaaluu ajjeesan jedhaman bifaan nutti himanii isa qabanneetoo warra naannoo galaan jiraatan wajjin hawaasa wajjin gaaffiistee goonu namoota kan adda baasaniitoo nutti himanii isarraa kaanee namoonni sadi kallattiidha hirmaataniiru kan jedhaman to'annaa jala oolanii jiru isaan irratti qorannaan adeemsifamaa jira. Abbaan kallattiidhaan anatutti dhukaasee jedhes kan warra wajjin turanis adda ba'aniiru. Hirmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan ba'ee qorannaan keenyatti dhufee jira. Meeshaan ittiin ajjeesanii mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaachaa gara guyyaa shanii ol jalaatti ta'e dhaqeen gadda halkan argamee jira. Meeshichi shubbutiidha. Kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warra fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemnee arganneera. Ragaa wantoota galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganne irraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kana irratti qofa kan dhaabbatu waan hin taane isaanitti fufnee jirra jechuudha.
Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigaltee mirga dhalamaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii kan jedhu heera biyyattii keessatti kasumamee jiru wajjin akka wal hin faalleessine agamoof eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti.
Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru. Inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin doofne. Dhimma kanaaf jedhee seerri haaraa bahee hin jiru. Seera furmaannuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu hundaaf walqixa kan ta'e seera sanarratti hundoofne. Aangoo nuyi kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra. Waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kana hin agarsiisamuu hin agarsiisu jenneeti. Kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa sanirraa kaneeti.
Akkuma sunuu jettan gidduu kana Haacaaluu ajjeesaniiru jedhamee waa'ee namoota shakkamanii qabamanii ibsa kennitanii turtanii ibsa kana keessatti nama dhukaasee ajjeese wanna jedhu faatu dhagahamaa ture. Kun shakkamtootatu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudha jechuudhaan kan neeqqee kan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali adda Adaanech?
Yeroon dubbadhu sirriitti na yaadatta. Jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama. Akkasumas mana murtii biratti hin kennama. Nuti qabnee dhukaasee anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jechi ajjeesaa jiru sun isaarraa dhufa jechuudha. Akka jecha isaatti ibsamuun rakkoo hin qabu.
Akkuma artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhaga'ametti muummichi ministeeraa isiniif pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeecha Haacaaluu keessa eenyu fa'a akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'in waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitanii.
Wanti hin ibsamne jira hanga har'aattis wanti nuti hin ibsine jira deemsa seeraa keenyaa qorannaa keenyaa akka miyyaalaan balleessine. Ragaa sassaabaa jirus akka kallattiisaa nuyalaan balleessineef jecha hanga ammaatti kan of harkatti qabanneetoo hordofaa jirru qorachaa jirru jedha. Waan immoo qulqulleessineef akka abbaa alangaatti jechuudha akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amaluudhaaf waan na dandeessisu hanga argadhetti. Ragaa san uummataaf ibsu labsiirratti hin jira. Ragaa san ibsu uummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti isa dadan kenan jiru kan wajira kenya ilallatu garu ragafi ragadan alattu wanti bayin jiru
ajjecha artista calu wajji wal qabate kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan hin himame jimaata dabre kanammo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3,012 namoonni lama xilaawun yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessa kanneen gad lakkifaman jiru yeroonni ajjeessame namoonni achi turan kabiroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru
jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistaa Caaluutiin namoonni manneedhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Caaluu wajjin turte Laamroo Turkaa halkan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordofiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra walitti goonan immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba dhaatii jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan addee Laamrooti irratti goone warra naannoo Oodolaan irratti amma kallattiidhaan ajjeessaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan sana qabuudhaaf isaanirraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaa keessattuu isheen ijaan arguushee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofne isaanis namoota kana abdii fi kabbada kallattii dandafanii eeruu dadhaban malee xilaahuun yaa'anii eeruudhaaf baay'een sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatanirraa argannee warra kana.
Amma sajjechaadhuma kana wajjin wal qabatee adda addaanitti hanga ammaatti qaamonni sadi oneebsanee masrii adda bilisummaa Tigraay yookaan immoo wayyaaneen maqaa dhaamanii jiru. Jalqabumarratti ture kan maqaan qaamota kanaa dubbataman tokkoffaa aangawoonni mootummaa kana jechuudhaaf ragaa qabatamaa maal qabu mee sana naa ibsa.
Akkama abbaabbaa ibsatti illee hoo abbaan itti kenne gaariidha. Hangana ni beekutti Haacaaluun jireenyuma isaatti abbaa itti gamu rakkoo inni keessa ture inni keessa dabarsee wajjin wal qabateetu namoonni tilmaamuu danda'u waan ta'aa tureefi hordoffii mucaa kanarratti godhamaa turerra ka'ameetoo isa adda addaa kennameera jedheen yaada. Haa ta'u malee nuti battalumatti bilbilaa Caalus qorannaa irratti gaggeessanii jirra. Ergaa isa qulqulleessaniin booda torbaniin booda. Ergaa xilaahuun yaa'anii qabanneen booda eenyu akka ta'e kan tuqnee ragaarraa kaaneeti. Kana bilbila isaarraa argannee jirra, interviyuu isaarraa argannee jirra, kan OMN kutee hambisee irraa arganneerra. Innumti kan afaan tuqeetoo eenyu akka isaa keekkachiisaa tureefi ajjeechaadhaaf akka itti gamu. Namni immoo sagalee of waraabee waa'ee interviyuu isaatiif akka inni du'u. Ergaatti erga jira ragaa mana murtii keenyatti ragaan kunis nu harka jira. Uummata keessatti burjaaja'uun adda addaa uumamee jennaan hanga dhiyaatti akka gadi ba'u hunda goonee jirra jechuudha. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Kun itti dhukaase sun Haacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhokses bariisan. Hangan itti dhukaasutti Haacaaluu ta'uusaa hin beekne. Yeroo wajjin waggaa walii gallu namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne. Gufuu ta'an jiru namoota sanoo bifa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoo hin bilisoomu jedhaniin amansiisaniiru. Faayidaanis jira waan asuu hin tuqne ni gaabban.